trying to make you recognize. I don't often get the shies.
Washington DC
Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka taama senfɛ kunungo alamisala Bamakɔ ani Wagadugu a ye a yira k'a fɔ ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ CEDEAO ni AES jamana saba minnu ye dansigili kɛ u ka tɔndenya la CEDEAO kulu kɔnɔna la ka seginin kɔw la. L'Amérique kunu alamsala jalakili sɛbɛntiyara Donald Trump kan a ka kiiri senfɛ New York kiiriso dɔ kɔnɔ. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye kiiri bɛ bila l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ kan. A kɛra waleya gɛlɛnba ye nafolotigiba in bolola min ma sɔn ka jɔ a jalakili kan ninnu kɔrɔ halisa. Nin waati in na ne a bɛ a ka seginiw ɲɛɲiniw bolo ma masayaso kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ k'a tɛna a ka cɛbɔya lasa ka kɛɲɛ ni Novembre kalo tile duuru kalataw ye min bɛna latɛmɛ a na a faden cɛ Joe Biden ni ɲɔgɔn cɛla la. Hali ni amnena ka du kasola ambe na ne awiye akuna funu ka ne anga invité spécial Mamadou Ben Djabaté ka bo Philadelphie abe ambulu nereka directement kabini la wale la chela mo de kun jatelen do kosebe anga société u konna na ku kem mo ye mun tese ka da musu kele manga ambe domina iko bi musu furlen de feneka yere ma blau cha lendu ka sabu ke dami la kusi sra cha manyi desen ni koli nana ni mun ni anga na mun konna la mun de nana ni wale ya su fasion nunu ni anga kuna foni de la njai san ka bobo bo jula su ka saka saka lu bora aka amina alasi awye jemu kan konna la ni kuna foni nunu de bena fara anga la sidike la ka kuna foni to modun kan ka tete awye sisa jemu kan konna
aya bisimila anga keneka dugu bilila kunu alamsa ulala alameriki jamana konna la kadaka jamana tri jalakili blala 70 era Donald Trump ka aka kiri sefe New York kiri so do konna la niye asinya folo yi ni kiri nasugu ya bebla alameriki jamana tiki koroka akera walia gelem paye ni nafulu batri bani bululala ni mason kajo abadani jalakili kan nun korolala ne abe ameni wati munu na sa abe aka segini ko buluma l'amerika masaya su konnala ayirala ka foko atena na cheboya lasa ka kenya ni Novembre kalo tle duru kalatawye ni kakan ka lateme ane afadin che Joe Biden ni nyokon chelala hali ni akasula dumbora ala nga ame wati mne kusa ama labla folo katemene ni strakle nuni Donald Trump nyangira alamsaduna New York kiri sodofe aiwa asienfe jalakili kanu fefe mintu be akan abebla la akan kamasro kaye na fulukun sara yerejabo kela musumando yi nimbe yerejabo jawbo aka yerekufo sinfe sambafla ani mwani woro wakati nuna yasa kaseka wale ya mini aduna ani musutoni ninyo nchela la gadugu Mohamed Touré ale nyingali tengu nenke Abu Draman Traore la New York kiriso barake la du anga uka jabi ulame
jate la alaben songa labani mako me kololo mimbala umako ka akatmala kwa mimbala pangala sana nini ni kono beba kunga kwa mloto mafoka se pima ama ulika jo okola fosita bombo bena famia chola ka kena fo koma be nunga every people nga cheboya no fe donga abonye moyala kuba fe ka balika fanga so ni chwali la fode mina ka kololo mayo
ga chamambu yere nyininga kulumbe chereaula nambu ile ko jure luka nyonye la chien folo la ou maseka berga flana na critique la yere yamaria duma ka iraka fo asegna ko nye fo unyena eko o watin na munde nana awera kulo
ne ka jatela kete famia balia do moro famo mi ya ko ma ben ma ben abe fo fo ndo ma ko hang jury o ya sura no maseka ben ya no be mo tan foro fo tan flas wa be ke mo wan bolu de ta abe bo jamana dion re mo wo de la parakela uni fion bolu de ba fo ma jury ko ka mo ka tsare la juge mana ni kuma fora ka ba abe hakilina ofu na bo fanga tabolo ini awa na bena kiri ni tikawa habla okulo la inde ni inde ama ka fanga soso akata ni sira oluko ko juge ka sigoro de ka ko fu yana ani ko mo gomlu ya sira la tike o sira adama do be bataki do tumbe no ko inquire o country from tiribatu o fana ko ka sira yoro ko ka ba ka o rodo la me ni tin aka bo kai no e mai ko ko en ni ko tuma fa ka sigoro ka o be ke fanga la tuma be juge ma ambe jama ngo na mo yet ma be
ga ni jabi mindira kunu opina America saria kene karaba chogo jume tablo jume kono donau natala
nereka jeta na ko chama ndi kene karaba pasie nunga fanga lane be chogo la tablo do fe nene reini nga fili dama chama ndo ni mbala ali jesu kono to mi singile mbe no nyo ulu be ta ku usi de la ube barake kunjona porque mo ka na sika ta u vore du ma obie ku ka ku ka iwe la mo ka kritike fanga tira sera fe me ere nyebe ko tablo jama na ngona ulu kele be politique côté dit bon ni mina min do fanga ina kisa ça veut dire que ou ba foko beje fanga ka kan be ma même so ak mama no do ni chet no fendo be ni jama ti ko ni fem no fendo ke bibi na ne ba fo ni mo wara tlo ci ta ma so ak be ka so la
gamerom na sisa Donald Trump ka la fasa baga o lui e ay wan en jami o ya ni na siri ka lakari sisa ka to jama na tikisi kala ta munu mbena le no wam kalola ana yere foko be sena munde bina sega ke sari RF walma Trump yere kanu bra ou luka seka lason ou ka seka lasawa Trump yere jorona ni kalata hukumu konona na jamana kuntigi anyini
konye bena gele akosewe ka fo Trump la fasa bra nunu ka fo ko binason kabina kwa damne ou luko ko abeka kedi pouta akana seka ke jamana tiki natay levita suro pete bi shikin fo bi konoton yoromba fo ka fo luma so ama halini asuro ko ajota la doko kwa alina afara kwa anyangira kulube ou lumna votay donc ou roni kama kamo nous appeler à ta fourrure à ajouter la radio.
Ka Kenya ni Trump ka ni kiri jabi kunu nye l'Amérique masaya soka hake sharia chakeda ka kumala temela Yan Sams ale la siluke kuna funi batati konana ka foko ambe jamana ka hake sharia labatu ludi kada auka awa ambe to sharia ko kumate ambulu ka fo feminye president Biden ni rei ale makuma atabulu ka folo Italy jamana kuntri Ndanka Matteo Salvini nimbe ladatiki koroka kulu kuna ne abewele nazarakana ko extreme droite ali akademe la selu ke Donald Trump ma ko niye politiki kiri blalin dronde ye aka fola Moscou fene be u haklina kelonka Kremlin ye agira kafo ko niye politiki fadinya janfa kele dronde blalin aka awa kalu duru dron l'Amérique jamana kontri ni kalataw ni nyon chalala halisa ameto ni haklina kelenika aywa anye wilibla Mamadou Ben Jabatima aleye l'Amérique politique sera au segasgali kebrau ye kabo la delphi marala abe ambolo nekeka Ben Jabati anga fuliji
mba ani nyere bawfu ani chani baraje
aywa comme ebe atli jagabo ke l'amérique politique ka ya no ere hatlina yimni nyere ko kristo ka ni kidi jabinu la katani l'amérique jabana tingi koro Donald Trump
bon nakin na follow me na nani na yoron kelin we ka ira ka fube mi fuka jamana ka kafoku mashite sharia sanfe donc ina naye kafo ko kuma min fola dongo do o de lawale ale influence parce que nya chien folo yi amerika jamana tri korowo jamana tiwo o ka juge tan no chola ka klaka ko kuma munu semana la kanolo me ongo ha atite menga
ko be dugula aywa e bolo sisa yala atana ke dankarie Trump yere ka kalata law ka hatlina wulawa est ce que atna hatlina polendi Trump ka kalata law mawa
bon ni ko ka kalata law yesu fly do be ni no o atefu okulula parce que amana ko ko ka reko ko ni ne bora ka ni do ka mara fachi mola ko o va supporter donc do be no lu ba supporter mais munu fene be akli flanta la ka kula sa o de probleme o le mi nu jene o lu chama mbeso mu jene ana amba ko munu ma ko independent unde fanchi fait une dessega amergi président soro kasoro uluma côté donc avec la fin de cola possible surtout que élection ni assurer limba de douf la ni continuer dans son monde à assurer limba donc alni point fla bori kun point fla point fla point saba avec le barrage bolo quoi donc abena songa jua kan kosebe
aywa kasegin tuguni kata kiriso konna la no enyer ko kiriso ni dana tegali kala nu nu be wili nazarakana ko jiru olube suwandi chikodi ya sa kaseka kiri jabiudi
bon olusuwa ube ika fika santani chegin soro folo ika ke americain ni imando kasula donc ou ibra anglais mais ibiseka sere ou ya parti doy maintenant ou ba suwa chikodi ube alaje mwomulumbu o akijima ime na kioro mina mwomulumbu uzoro kononana munu arisire nuka vote o munu nga permi munu nga information bebu bulo donk ube letri chibema nao nana sisa donk letri chimo akedomo sa letri chimo ba mwok keme flama mwok keme sabama donk o mwok keme sabama nana sisa avoka anili progrer au bébé ni ngali semola donc abo djio la kam botan fla naye botan fla ta na bébé na min kam botan fla mika abo choisi au convert ni ou même ou aurait choisi mo wora chaque mo tanre ça dépend jugement tanyala donc abo fene black refé en cas ni kodoyé munu botan fla min sigle fleni ni kodo clean sur do bo remplacer
okay
mais avec mo voyé mo munu yere di e komi barakela u go mo su bebe sika kala
ne l'amerique jamana di an seven bi bulo doro ibise ka wili akiri fason tegali dana tegali keneka awa alsa ameto akonana e trom ka suruna do ni kela nunu yala ubise ka munde ke sisa ni jala ka yesi ni jala ki kan numa akofe munde bise ka mbubulu ere bulu sa sika sika nula munde bubulu
bon mi folo oyé abna la kasula tu mina sa akemina donc folo wena ujiga di akana seka do kasula akana seka do akana ta kasula na alna be la probation na sa ka bla ka sono na ka garbi ou bien ke akata para ke kugono bon ou fe na so andu me ou ka ke le folo mi folo pour le moment oyé ku di akana do kasula yi maintenant no bana sisa no otemena sisa we soroka aw sega la jeka appel ke difo be nyoro munu na ka na ka fo difo be nyoro na difo be nyoro na nyimbi ake akonanira donc amba muto yira sisa munu me na sega na tuni ka la je ni sega jugement annulé ci komna
aywa donc ni e ko damne le ndi sisa mi ma banfolo amba fo an la me ba ko yana ka fo ni e ma ben jabati kuma ka unye ka bo Philadelphia awa ka temena nga kuna funu nye khalisa aywa sisa amena Mohamed Danyugu ale nali anga la selikala ye ka bo Bamako abena Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye kunungu alamsa tama mana ubo anyi anga la me
kunu araba wolofo ka jamana nyama noye Basiru Diomaye Faye alini anofenyo mmoko chama inafo aka ministru olukonit metle kilen tamana Bamako olasa ujigine kabo pankuru kono mkoni ye mali chama chefanga nyama noye Asimi Goitaye ale yere de ukumbe uyu usimfa kata kuluba kuluba mi ni jamana nyama fla uye nyokon kuma nyokon ya ukumana femba munuka Basiru Diomaye Faye ale bole ale be adado ubakuluba ula anka alame anka kuma ubula fin chama ka ina fokrenya la koni bamancha wale o kelali mali kono ani senegal o temene ko kaboy drogu jagumi na bika ke anka maro kono la anko amiseka o kelali ani wale chetu wero munu halisa o anka sigida o kono amiseka amburu di mo ma tugumi na ka fusi o dana anka kuma o na ya ira ka fo o kuma na lakanda ko ka fukata se jiko kuma ani ikalon ka fo bamancha wale munu beke anga jamana fla ani yonche ayira ka fo mi seria okoye ukumana oka ale konya langini ka fo halisa mali akasinkana seria okona la ayemu fo oka anka ulame ambeba kalama ka fo mali ale be jekulu kurala no troko alliance des états du sahel nga mamu mu konbeka nga kuja tinne kabrin sira fangala mu konye seria okumaye okuma ubenda kono kosobe odiato bamako ya ni Asimi Goita ankoni mana akakosobe ninga jetino era kafoko malikoni alika lahala ya sidi okula bi akagira kosobe nga jetino wala ya ira kafo femdo al donana taula vraiment okanka sekado akula Basiru Jomai Faye ale kumbe yoro la pangurijigoro la Senegal demunu nolu sigiro benelo malima olu koni ufarla nyokan kosobe kata akumbe. Olu ka nyama noy El Hadj Ibrahima Gisse ale koni aka nisondia o bela jelenfo ka nyeshi Basiru Jomai Faye akani tamayma kana malikono.
Ambe kumbe rakono, olufo kumbe rakono, malion funa kumbe rakono. Alhamdulillah anana a doroke ou bien a koroke voir ou mi ou ban hakli sigi amba donc inshallah a partir de maintenant coach mamna ke nyefe ou bina baruke nyon fe ou bina decision ta nyon fe ou bina coach mamna nyon fe inshallah rabbi entre les deux pays voilà abef sa fara finalement abef sa afrique ben inshallah rabbi voilà parce que bien do mi a donc bek mera kono voilà et alhamdulillah allah ya ansutra kera
Basiru Jomai Faye ale koni ani Asimi Goita olutlalen ko nyonye la aya asenfa ka kunda Burkina kan yoromna ani Captain Ibrahim Traore nalifana ye Burkina chamache fanga unyamaye ana unyon kumanyoya sani akasigin kata kunumbe Dakar Senegal jamanaka Mohamed Danyoko vewa bambara tola kabakuma
aiwa halisa ambe afaunya na kaube viwa malikura jemukane konna na kalame amena tigalike doni ka fnyemne ka singa na kope na jemuka to da la, kuna funi to la seliuke awi akambe soni Senegali jamana kuntigi Basiru Jomai Faye ka tama senfɛ kunungo alamsala Bamako ani Colonel Assimi Goita Mali fama kumana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko kumaw bolila fɛn min ye baarakɛ bolo ani lakana cogoyaw ye u ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛla la nga kuma kɛra hakilinaw kan ka kɛɲɛ ni Mali Burkina ani Niger ka seereyaw tɔndenya taabolow fɛnɛ ye Alpha Sisogo lakana kela ani politiki nasraw segesegeli kela nyanamadu domba la jawdu bi hakinaudi Mariam Kuyatema Basiru Jomai Faye ka tamainga AS jamana ukono angulame
Jomai Faye président kuradi asigira nima fila de kalu fila rebo folo Jomai Faye mase costume tourné mimba age leader by CDAO kono ku apseka négociation ni médiation ke fukase ka ninja manan sabala segi CDAO la fangu fam hal naga jamana be pese ave konte ekonomi ba o fe CDAO la menna ani yemo ala menna Jomai Faye ni nunu anga kuntle na wi kelemi anga ye chugula jere ma horonya sirafe anga jamana u jere ma horonya sirafe me uta balika fo geopolitik jitu Senegal be position dola ani France ni Occidente ni ta a permet bi Jomai Faye ka teme hake doka u fogo u jate mne kula anga jamana kuntiki u ya bonya paske anu venyon kamfo souverenti kufa fela ula
aiwa Senegali jamana kuntiki kura Jomai Faye alikuwa ni ya 70 ya kafoku akoni machi jamana shife ninka la nini kuka IOSC ukasigi kukura sidi ya uje kulukono koni ye alire bakuni reka haklina taudi ere bulu IOSC ukasigi kukura sidi ya ukono yala nafabula bliwa ninja mana sabama
politik jidu jamana kudetu alisi sinima siningene na anga nye mwawu ya hii kuwati sira ambonya na anga daundona anga yere mahoronya u jate mine na barala amsega sigi sidi ya ula amsega sigi jamana kilingili una koma amsega sigi konfederasyon IAC visega sigi sidi ya ula jamana sabaw bɛ se ka segi ni signature kelen ye, o bɛɛ bɛ se ka kɛ. Ni jamana saba ninnu bɛ segin CEDEAO la, a tɛna kɛ segin kɔ ye jamana saba ninnu ma, a bɛna kɛ taaɲɛ ye CEDEAO de ma. O kɔrɔ ko CEDEAO de b'a ka règle lajɛ, k'a ka méthode lajɛ, k'a ka approche lajɛ, k'a ka dynamique lajɛ, k'a ka hali fɛn de base lajɛ. Donc o bɛɛ de bɛ lajɛ fɔlɔ ka nin bɛɛ de bila a pla. A ma nɔgɔn, mais adamaden ko don, jamana ko don, a tɛ bali ka kɛ. Parce que Mali principalement ani Burkina ni Niger, u ye farafinna bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ, CEDEAO dama tɛ dɛ. Donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni tɛna se ka kɛ bilen. Ni bɛ segin ka don CEDEAO la, a bɛ kɛ CEDEAO kura de u ka laɲiniw kan. Parce que o de jamanadenw, CEDEAO jamanaden bɛɛ ka laɲini.
Halisa ka tɛmɛ ni Basiru Jumayi Fayi ka ni taama ninnu ye AES jamanaw kɔnɔna na Bamakɔ kɔfɛ, Senegali jamanakuntigi taara Wagadugukaw fɛ yen nɔ, ani kapitɛni Ibrahim Traore Burkina fanga ɲɛma ye hakilina falenfalenw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Burkina ka seginiw ye ka don CEDEAO la. Ayiwa, Kadɛ Traore n'ale ye VOA Bambara ka kunnafonidila ye ka bɔ Wagadugu bɛ a laseliw k'a ɲɛ, an k'a ka kumakanw lamɛn.
Jomai Fayi ka taama banni Mali jamana kɔnɔ, a y'a senfa Burkina Fasolakaw fɛ lamusalon wulada fɛ, badenya taama dɔ ra ani tigɛdiɲɔgɔnma baara dɔ senkɔrɔ. Senegali jamana kuntigi kura ni a n'a bilasarikɛbaaw olu bisimilara ka bɔ kapitɛni Ibrahim Traore a n'a ka guvɛrɛnɛman maa dɔw fɛ. O nani u sera ka sigikafɔ kɛ ka taa ko caman na, i n'a fɔ farafinna tilebinfan tɔnba min ye CEDEAO ye ni Burkina Faso y'a dantigɛ ka bɔ o ra.
Ni lajɛ in jɛkun ɲɛ de badenya, teriya ni baarakɛɲɔgɔnya minw b'an cɛ. Wala an bɛ ka baaraw taabolo sinsinnen bɛ lakanako kan, tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔnin tagali, halamadenya kolosili ani dorogojuguw kɛlɛli la. An kumana fana CEDEAO kan, hali ni ne bɛ ŋaniyaw dɔn, nga o bɛɛ nata o ŋaniyaw la ne ɲa be sira la min b'a to kumaɲɔgɔnyaw bɛ to sen na walasa ka bɛn ka lajɛ min man ka tɔn ɲi kɔnɔ k'o latile. Baw tariku kɔnɔ baaraw b'an cɛ, ni an faw minw ye tɔn ɲi sigi sen kan, a tiɲɛ y'an bɛ ta ye.
Une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil. Parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là.
Nous avons dit que 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 nous avons kunu wuladani fɛ Safo Selini kɔ Jomai Fayi a n'a kɔmɔgɔw olu sɔgɔra Dakar kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye bi juma la, duniɲa keleya tɔnba ka hadamadenya josariya lafasali kɛ bolofara ɲɛmɔgɔ Volker Turk ale ye a ka haminaw jira ka kɛɲɛ ni faso jamakuluw ka fagaliw ye cayaliw ye Burkina jamana kan. A ye wele bila sɛgɛsɛgɛli labilalenw dayɛlɛliw la a taabolo ninnu kan, awa adamadenya hakɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ dankarili minnu b'a la ka kɛ olu la olu ma. Ayiwa, nin fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ wele bila Burkina marakɛlaw ma u ka cogoya fasɔn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa faso jamakulu olu ka hakɛw ani u bɛ se ka lakana cogoya min na ka bɔ dankarili adamadenya dankarili hakɛ jo sariyaw kɔnɔna na. Awa, nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo.
Senantolanta bunagun kan afe afrique football elite ni stade malien de bamako bena ɲina san 2024 coupe du mali final tan sini sibiri juin kalo tile fɔlɔ san 2024 na stade mamadou konate la bamako. Hama majan afe jalatigi dankan y'a yira ko jɔrɔna tɛ yen.
An kɔni an bena match n'entame avec beaucoup de sérénité, voilà. Donc an kɔni bena ka gɛɲɛni ka ese ka don afe histoire kɔnɔna la ka ese ka qualifie coupe kɔfila n'ala sɔnna ma.
N'a y'a sɔrɔ ka daw ye kosɛbɛ.
Voilà, a ka jan kosɛbɛ, a ka jan kosɛbɛ parce que a be don an ka palmarès kɔnɔ. Wa an fana be kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye ka coupe di afe ma.
Stade malien de Bamako ka coupe du mali jɔnjɔnw ka can. Afe dumafɛn sɔrɔ fɔlɔ jɔrɔna bɛ stade de fan fɛ. Seku Sek Bako afe degili karamɔgɔ.
Je pense que l'équipe Messian a perdu au stade de, parce qu'ils ont des supporters, ils ont beaucoup de monde dehors de l'équipe. Je pense que la pression nous les gandons. Nous, on va jouer libéré. Et on a travaillé dans ces 100 ans de fois à Demsenou. On va jouer au Semoun au Goké et puis c'est fini. Moi, je pense que au Semoun, nous, au Goké, à 70%, le lendemain, on peut gagner.
Coupe du Mali finale, on a bien attendu à Klina Dumaye. C'est que Sek Bako a fait des caramoros.
Comment est-ce qu'il faut contrer les stades? Pourquoi force ou humain? Pourquoi défaut ou humain? On regarde force ou on en a défaut. Voilà, donc on va beaucoup travailler sur ça.
Pourquoi l'état d'esprit Kaye?
Kojugu. État d'esprit Kaye, Kojugu, formidable. Il n'y a rien à dire.
Et le stade, donc, il y a Amsa Foucault et Fanny, et Kamro Boulova?
Pas exactement. Le stade, donc, c'est comme l'entraîneur du Sarabé a fait. Donc, il y a un chien flanant, il y a un aller et retour là. Donc, je pense que Dougolita, là, quoi. Le stade, donc, tout le stade final a fait donc.
Chek Fofana, stade malien de Bamako, c'est dans Tolantana, Kafola, la Ben Krengrena ou BI, final yon dando.
A Bolantan Manoron, a te joué na fois championnat avec Jetoumna, a te joué na fois en metta point d'or et nofé, mais en metta de Kamati gagne Kaïsé, ka trophée Taranangasu. Donc, non metta trophée nofé, la Ben Krengrena ou Babulu, la Ben Mumbato, pour gagner un match à Segan Wayama, en Segatanga, final yon gagne Kasegini Kukuyangasu. N'yan sa erreur qu'on a fallu ma trophée gagne, en Boraka qui est vice-champion de Sisa, au Kuntanga Lanine, mais au Kera. Donc, nous au Kera, sans chance que les Mimambulu, pour gagner. Sortie africaine sur pour que c'est un trophée de la nation autour de Chancirini. Donc, un calendrier de Bessar pour le blanc ou blanc.
Mamoutou Kanemour, le stade de Malien de Bamako de l'Ekaramoya Ira, Kobara Bessina.
La même base à concentrer à Kaka Surusuma, à Kaduka for fin de bon ami à Manoron. La pression est connue. La pression est grande dans le camp, un peu, mais les joueurs, le bon combat est connu, je sais, et je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'en famille.
Angasini Sibri, Nyonda Makono, VOA Bambara Toro la Bamako, Siaka Traore Kala Selido.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Aiwa ya famia ka foko ni mena dansikike anga kuna funu na bi nga sana anga wuli ame la selike au ye ka fo ni wati nkonda na 600 ne ganye tan ani gulo fla tan kono ton tala mana ko 600 abe anga jemuka na bi wili ko amba fo ni abe kandi mo ma ka se ka kuma bita abarukene abe sigi kuma nyoko nya kene mu sigira mali jamana konna la ani burkina jamana konna la awa ka kene ni franche fanga ni fo ni abu se ka ansoro anga ndega uka ku yoro la sisa aiwa jemuka mi fene fle ni na adabole fle aba soro anga bololo sraba uka no ebi wa bamara po enko mi anga page ka YouTube Facebook Instagram ani anga page to bela jeni ka bololo sraba uka awa ambe fuli ke ala me ba bela jeni ka fo ya ni cha ko kluma jola atambe wa tibe.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios.